Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 9, versoi 51 gis 62. En tiu tempo Samarianoi ne acceptis Iesuon, cae liei discipuloi Iacobo cae Johano tion vidinte diris, Signoro, ciu vi volas che ni ordonu fairon, mal supren veni el la cielo, cae extermi ilin? Sed Iesuo sin turnis cae admonis ilin, Vi mem ne scias, lau quia spirito vi estas, char la filo de homo venis ne por pereigi animoi de homoi, sed por savi. Bonvenon, carega i gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 26 de junio 2022. Por sia dimancia medito antaula angeluso, Papo Francisco parolis hodiau pri la malpositiva sinteno quiu regas en ni, ciam ni, cavancam ege agantai por la bono, trovas pordoin fermitai, cae ni farigias vengemai cae maltoleremai. Post sia decido iri al Jerusalemo, quie lis sias, malaccepto cae morto attendas lin, Iesuo sendas antausi senditoin. Villaggio de Samarianoi dum voie rifusas accepti lin, giuste char li iras al Jerusalemo, la malamica urbo. Indigno plenai, la apostoloi Iacobo cae Johano proponas al maestro punitiuin homoin, lasante fairon malsuprenir el la cielo. Iesuo ne acceptas la proponon, li riprocias ilin, cae daurigas sian voyagion. La fairo, cion li alportis sur la teron, clarigis la papo, estas la compatema amo de la patro, cae por crescigi citiun fairon necessas pazienzo, persistemo, pento fara spirito, male Iacobo cae Johano lasas che colero captu ilin. Citio ocasas ancau al ni, commentis Francisco, ciam farante bonon, eble per persona sinofero, anstata u accepton ni trovas fermitan pordon. Tiam venas colero. Ni ecce provas cun treni dion mem, minazzante ciela in punoin. Male, Iesuo alprenas alian voion, gine estas la voio de colero. La firma decido de Cristo estas la sama, quiun anca uni devus havi por esti liei discipuloi. Gi implicas tranquillon, pacienzon, grand animezzon, cae gi ne signifas resigni fari la bonon, nec gi estas signo de malfortezzo, sed de granda interna forto. Char esti captita de colero dum contra uezoi estas facile, malfacile estas regi sin. Tion practice Iesuo faris, ciam li ec iris al alia villaggio. Ni devas fari bonon por la servo, cae ne serci applaudon, daurigis la papo. Foie ni pensas che nia fervoro shuldigas al sento de iustezzo por bona afero, sed plei ofte gi estas nenio alia ol fierezzo, cun ligita cun malfortezzo, offendigemo, cae sen pazienzo. Do ni petu de Iesuo, la forton por esti kiel li, por sekvi lin cun firma decido lau citiu voio de servado, ne esti vengemai, ne esti netoleremai, ciam malfacilagioi aperas, ciam ni nin fordonas por la bono, cae aliai ne comprenas tion. Ancau ciam oni sen creditigas nin, estu silento cae daurigo. Post l'angeluso Francisco turnis sia in pensoin al Ecuadoro, quie furiosas protestoi della indigena movado. Mi estas proxima al tiu popolo, li diris, cae mi curagigas ciuin partioin forlasi per forton cae extremismain star punctoin. Ni lernu, nur per dialogo oni povas trovi, mi esperas baldau, la socian pazon, cun aparta attento al marginigitai logiantaroi, cae tiui pli malriciai, sed ciam respectante la raitoin de ciui, cae la instituzioin de la lando. Poste la papo desiris esprimi sian proximigion alla familianoi cae cun fratulinoi della itala monachino Luisa del Lorto, 65 iaragia, missiistino della ordeno Etai Fratinoi de Jesuo, fondita de Charles de Foucault. Si estis murdita hierau en Porto Prinzo, cef urbo de Haitio. De 12 iaroi memorigis Francisco, fratino Luisa logis tie, sin dedicita anta ucio alla servado al infanoi ciui vivas sur strate. Mi confidas sian animon al Dio, cae mi pregias por la Haitia popolo, precipe por la etuloi, porque ili havu pli pazan estontezon, sen misero nec perforto. Fratino Luisa igis sian vivon donazzo por la aliai gis martirigio. Fine la papo ne forgesis tion cio ocasas en Ucrainio. Mi vidas, li diris, che estas flagoi de Ucrainio. Tie dauras la bombadoi ciui causas mortintoin, detruon cae suferoin por la loggiantaro. Bonvolu, ni ne forgesu citiun popolon afflictatan de milito. Ni ne forgesu gin en la coro cae per niai pregioi. Ancora upri Papo Francisco, hierau vespere in Plazzo Sancta Petro estis celebrita la meso por la deca monda rincontigio della familioi. Celebris cardinalo Kevin Joseph Farrell, prefecto della administro faco por la laicoi familio cae vivo. Papo Francisco ce estis ce l'altaro cae predicis. Nine allasu, che la bellezzon de la familio malpurigu la venenoi de egoismo individuismo, de la culturo de indifferentezzo cae fora partigo, ciui perdigas al gi la qualitoin de accepto cae spirito de servado. Cun citiu invito, la papo ancau donis tascon alla familioi, che la amo ciun vi travivas inter vi estu ciam malfermita, el montrema, capabla tusci la pli malfortain cae vunditain ciui vi rencontas sur voie. Proclamu la evangelion cie. La Gazzettara Salono della Sancta Seggio pubblicigis la programon della voyaggio, ciun Papo Francisco faros della 24 gis la 30 de iulio al Canado. Tri estos la etapoi della visito, Edmontono, Quebecio, cae Iqaluit, cae la tuta visito precipe consistos el rencontigioi cun indigenai comunumoi au unua nazianoi, posta la tragedio della logge lerneioi mastrumatai della Ecclesio, en ciui iunai pralogiantidoi farigis victimoi de gravai psicologiai fisicai misusoi, ancau contrau sia cultura identezzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.